horisontti.
Ja nyt aloitetaan. Milläs me aloitetaan tää? Toivotetaan toisillemme hyvää huomenta. Kukas tietää, mikä päivä tänään on?
Sunnuntai!
Ja horisontissa mietitään uskontokasvatuksen haasteita päiväkodeissa. Tutkijoiden mukaan maahanmuuttajavanhemmat eivät suinkaan ole etujoukoissa vastustamassa esimerkiksi joulujuhlan kristillisiä perinteitä.
Vaikka kirkkoon liittyminen, ortodoksen kirkkoon liittyminen on tietysti positiivinen asia, niin mä pidän ongelmallisena sitä, että ortodoksiseen kirkkoon liittyy luterilaisen kirkon ääripäästä ihmisiä. Koska ortodoksiseen kirkkoon liittyminen on yhtä paljon uskonperinnön kuin kulttuuriperinnön omaksumista.
Sanoo ylidiakoni Jyrki Härkönen. Vajaan 20 minuutin kuluttua pohditaan muun muassa sitä, miksi evankelis-luterilaisen kirkon kriisit eivät koskaan tunnu koskettavan ortodoksista kirkkoa.
Se on todella körttiläisyyden suuri apu, että olemme avoimia ja hyväksymme kaikki ihmiset, mutta niin myös perussuomalaiset hyväksyvät kaikki. Eikä se ole mitään ahdasmielisyyttä, jos tässä maahanmuuttokysymyksessäkin olemme kriittisiä.
Anssi Joutsenlahti on eduskunnan toinen varapuhemies, rovasti ja pitkän matkan juoksija. Mikä saa miehen lahjoittamaan eduskuntapalkkionsa hyvän tekeväisyyteen?
Päiväkotien syyskausi on pyörähtänyt täyteen vauhtiin. Monikulttuurinen Suomi tarvitsee laadukasta uskonto- ja katsomuskasvatusta myös päiväkodeissa. Mutta miten käy, kun erilaiset kulttuurit kohtaavat yhteiskunnassa, jossa uskonto on yksityinen asia?
Eri uskonnot ja maailmankatsomukset tulevat päiväkotiarjessa esille useimmiten silloin, kun selvitetään, mitä lapsi saa tai ei saa tehdä vaikkapa ruokailussa tai joulujuhlassa. Siis negaatioiden kautta.
Jokaiselle lapselle laaditaan niin sanottu varhaiskasvatussuunnitelma. Miten sen puitteissa voidaan huomioida lasten uskonnollinen ja katsomuksellinen kasvatus? Asiantuntijoina yliopiston lehtori, filosofian tohtori Arniika Kuusisto ja päiväkodin opettaja ja teologian maisteri Silja Lamminmäki-Vartija.
Ja nyt aloitetaan. Milläs me aloitetaan tämä? Toivotetaan toisillemme hyvää huomenta. Kukas tietää, mikä päivä tänään on?
Sunnuntai!
Tässä on varmaan kaksi asiaa, että mitä niissä pitäisi keskustella ja huomioida ja mikä sitten taas se käytäntö on.
Joo, eli esimerkiksi meidän tutkimuksessa kävi ilmi, että aika usein se kuitataan sellaisella, että kysytään vanhemmilta, että saako lapsi osallistua joulukirkkoon, saako osallistua mihin nyt sitten jouluaskarteluihin ja muihin, että tavallaan harvemmin käydään yhtään syväluotavammin sitä katsomuskeskustelua siitä perheen katsomuksesta ja esimerkiksi sitä, että miten lapsen uskonnollisiin kysymyksiin toivotaan vastattavan päiväkodissa.
Kuulostaa vähän semmoista rastiruutuun keskustelulta.
No sitä se saattaa kiireisen arjen keskellä joskus olla. Ja sitten toisaalta nämä teemat saatetaan kokea niin vaikeiksi ja jotenkin yhteiskunta on tullut niin sekulaariksi, että uskonto ja katsomus ei ole sellaisia asioita, mistä keskustellaan kahvipöydässä. Niin sitten saatetaan kokea, että mennään jotenkin liian paljon niin kuin sen perheen iholle tietyllä tavalla, että jos ruvetaan ihan niin kuin jotenkin tenttaamaan, että mitäs teillä niin kuin uskonnosta ajatellaan.
Silja Lamminmäki-Vartija, olet teologian maisteri, mutta koulutukseltasi myös lastentarhan opettaja ja teet sitä työksesi. Kuinka hyvin sinun koulutuksessa on otettu huomioon monikulttuurisuus ja uskontokasvatus? Onko tullut monta kertaa vastaan?
No itse asiassa monikulttuurisuus on jotenkin tässä, niin kuin, jos me ajatellaan koulutuksellista kenttää, niin varmaan tässä niin kuin 2000-luvulla se on niin kuin kiihtyvään tahtiin. Siitä on alettu enemmän puhumaan ja siihen saa koulutusta, mutta ikävä kyllä ne monikulttuurisuuskysymykset aika usein käsittelee vaan sitä kieltä. Lastentarhan opettajaopiskelijoille niin se uskonnolliskatsomuksellisen orientaation sisältö niin jää hyvin, hyvin hataraksi myös esiopetuksen osalta ja sitten taas lähihoitajakoulutuksesta puhumattakaan.
Ja sitten yksi ongelma on se, että uskontoa ja katsomusta ei nähdä osana monikulttuurisuus- ja moniarvoisuuskeskustelua, että se jotenkin pidetään erillään, että se on tämä keskustelu, että saako laulaa suvivirttä vai eikö saa laulaa suvivirttä.
Paikka, jossa tuo uskonto sitten päiväkodissa ilmenee tai hetki, on usein ruokailu. Miten niin kuin ruokailun yhteydessä monikulttuurisuus ja uskonnolliset kulttuurit törmäävät?
No, tässä on oikeastaan yksi asia on se, että kun moniin uskontoihin ja perinteisiin näihin traditioihin kuuluu jonkunlainen ruokavalio tai jotain perinteisiin liittyviä tapoja syödä, niin sitten niitä on tietysti huomioitu varsinkin suurissa kaupungeissa tosi hyvin nykyään, mutta että se, miten se tuodaan esille se, että mitä ruokaa on, että meillä esimerkiksi yksi tässä, se oli vissiin Siljan aineistossa, oli tämmöinen esimerkki, että kun lapset usein päiväkodissa kertoo siitä, että, tai siellä on järjestäjät, jotka sanoo, että tänään on ruokana makaronilaatikkoa, niin sitten sen sijaan, että oltaisiin sanottu, että kasvisvaihtoehto on X, niin sanottiinkin, että muslimeille on jotain vaikka hernekeittoa. Ja sitten myös ongelma on se, että se ei ole todellakaan aina sitä makaronilaatikkoa kasvisvaihtoehtona, vaan se saattaa olla jotain ihan niin kuin erinäköistä.
Ja sittenhän myös vaikuttaa uskonnon sisäinen vaihtelu, että monissa että on eroja myös muslimiperheissä, että osa syö niin sanottu sianlihaton ruokavalio, eli on naudanlihat ja kalat ja kasvikset, ne on sallittuja, mutta sitten vaan se sianliha. Sitten osa muslimiperheistä esimerkiksi syö vain kalakasvisruokaa, eli tavallaan se semmoinen moninaisuus on myös niin kuin näiden vähemmistöuskontojen sisälläkin.
Et lapset on tosi sensitiivisiä lukemaan meidän asenteita, aikuisten ja kasvattajien asenteita siitä, että millä tavalla asioita sanotaan. Et toinen aineistoesimerkki, joka meillä on ollut näissä parissa artikkelissa, mitä me ollaan kirjoitettu, niin oli tällainen, että yksi opettaja oli ottanut kasvisvaihtoehdon valinnut siinä ruokapöydästä. Ja sitten lapset kysyivät, että onko säkin muslimi? Sitten opettaja tai aikuinen siihen aivan niin kuin järkyttyneenä vastaa, että no en todellakaan. Jolloin meidän on ihan turha puhua niin kuin sanahelinää sit siitä, että miten pitää huomioida kaikki uskonnot ja katsomukset. Ja kaikki on yhtä arvokkaita. Ja tällä lailla, jos niin kuin se, tavallaan se todellinen asenne tulee sieltä rivien välistä näin vahvana.
Päiväkodissa puetaan huolella ja monta kertaa päivän aikana. Tämä on toinen paikka, jossa kulttuurit kohtaavat ja uskonnoista joudutaan tai päästään puhumaan.
Joo, eli varsinkin sitten niin kuin tyttöjen huivikeskustelu. Ja tämäkin on hirveän niin kuin kulttuurikohtaista. Että jotenkin meillä on hirveän usein tapana, että me pyritään yleistämään. Kun meillä on tulee tietyn kulttuuritaustan omaama perhe, tietyn uskonnon omaama perhe, niin meillä on jotenkin semmoista ennakkokäsitykset olemassa, kuinka heidän kanssa toimitaan, minkälaisia kiellettyjä, sallittuja asioita saattaa olla, kun oikeasti on olemassa niin montaa tapaa, kun on olemassa perhettä. Ja tästäkin sitten niin kuin on se, että osa lapsista, esimerkiksi tytöistä käyttää huivia, osa ei käytä huivia.
Ja tässä voi tulla myös jotain sellaista tietyllä tavalla ulossulkemisen kokemuksia myös näiden vähemmistöjen erilaisten tai jota usein niin kuin mapitetaan samaan vähemmistöön kuuluviksi, niin mun päiväkotiaineistossa oli muun muassa tämmöinen esimerkki. Siinä oli kaksi eskarilaista muslimityttöä ja toinen olisi saanut luvan lähteä joulukirkkoon toisten mukana, koska hän halusi. Ja toinen ei. Ja sitten se, joka ei ollut, niin se sanoi sitten tälle toiselle, että sä et ole mikään oikea muslimi, jos sä meet sinne joulukirkkoon.
Yliopiston lehtori Annika Kuusisto kuulostaa siltä, että moninaisuus näkyy negaatioiden kautta.
Tähän me ollaan vähän aineistojemme analyysin perusteella päädytty, että hirveän usein se käy nimenomaan näin, että me ollaan yritetty tuoda esiin sitä, että tavallaan siinä on niin paljon positiivista, tavallaan se, että jos sen kiepauttaisi ympäri sen näkökulman, niin siinä olisi hirveästi mahdollisuuksia dialogiin ja mahdollisuuksia opetuskeskusteluihin, että ihan turhaan me haetaan niitä esimerkkejä uskonnoista esimerkiksi jostain muualta, kun ne on siinä ryhmässä läsnä. Ja hirveän monissa paikoissa toisaalta se toteutuu tosi positiivisesti, että nämä on tietysti vain ääriesimerkkejä myös.
Sitten varmaan just näin, kun puhutaan näistä uskon näkymistä kielteisellä tavalla, että se on hirveän sääli, että se niin kun, uskontokasvatus, se ajatellaan sieltä niin kun kielteisyyden tai tämmöisen niin kun hankaluuden kautta, osallistumisen, ei-osallistumisen, syömisen, ei-syömisen kautta. Jos ajatellaan meidän niin kun esiopetuksen opetussuunnitelmaa, varhaiskasvatussuunnitelmaa, sieltä niin kuin opetussuunnitelman tasolta, niin sehän antaa hirveän rikkaan mahdollisuuden tuoda jo pienille lapsille se maailman monimuotoisuus. Meillä on erilaisia tapoja, erilaisia juhlia, sillä tavalla niin kuin rakentaa lapsille sitä identiteettiä, mihin kyllä se oma kulttuuri, kieli, uskonto ja katsomus hyvin vahvasti kuuluu.
Ja tähän on tosi tärkeää huomioida se, että myös uskonnottomuus on yksi näistä katsomuksista. Että se usein unohtuu, että ihan yhtä lailla myös uskonnottomat perheet voi kokea syrjintää ja tosi suuria epäkohtia on myös siinä. Tiedän esimerkiksi tällaisen esimerkin, jossa monelle eri perheelle samassa päiväkodissa oli sanottu, että teidän lapsi on ainoa, joka jää päiväkodille joulukirkosta. Tuonne vauvojen ryhmään sitten se joutuu jäämään, että jos se jää, että eikö se nyt voisi kuitenkin lähteä. Ja sitten vanhemmat keskenään tajus pihalla keskustellessaan, että ei hyvää päivää, että tämä sama on sanottu niin kuin moneen perheeseen.
Eli korvaava opetus ei ole lainkaan yhtä laadukasta tai yhtä elämyksellistä kuin sitten se, josta kieltäydytään.
Kyllä, ikävä kyllä. Ja jos me ajatellaan niin nykypäivän 2010-luvun varhaiskasvatuspedagogiikkaa, niin siinä pienryhmätoiminta on oleellinen osa, että enää ei niin kuin semmoista niin kuin penkitetä lapsia 20 lapsen ryhmässä ja kaikki saa, kaikille on koko ajan sitä samaa, vaan se on ihan pedagoginen toimintatapa nykypäivänä ja pitäisi olla, että toimitaan pienryhmissä. Kaikille ei ole kaikkea. Lapset yksinkertaisesti ohjataan siihen hänelle sopivaan pienryhmään. Eri pienryhmissä on erilaisia toimintoja. Niin samalla tavalla tämä uskontokasvatus, katsomuskasvatus voisi olla helppo toteuttaa myös sen pienryhmän kautta. Lapsi yksinkertaisesti ohjataan siihen hänelle sopivaan toimintaan. Mutta että onhan se tietysti tämmöinen niin kuin pienryhmätoiminta, sen suunnittelu, sehän vie hirveästi aikaa. Ja siihen täytyy paneutua. Mutta ikävä kyllä me kanssa näissä meidän tutkimuksissa huomattiin se, että se korvaava toiminta, niin se on lähinnä saattaa olla lapsen toiseen tilaan siirtämistä. Tai se, että yhtään ulkoilua tai leikkiä väheksymättä, niin sitten jäädään ulos tai mennään toiseen ryhmään leikkimään, kun sitten pitäisi olla myös samalla tavalla suunniteltua pedagogista toimintaa niille, jotka ei johonkin osallistu.
Puhutte näissä tutkimuksissa karsimisen kulttuurista. Yksi sellainen selkeä havainto, joka on aika luonnollinen, sen huomaa lehdistöstäkin, että pääsiäisenä ja erityisesti jouluna uskonnollisuuskysymykset tulee esiin. Miten tämä karsimisen kulttuuri näkyy näiden juhlien kohdalla?
Esimerkiksi sillä tavalla, että joulusta ei puhuta ollenkaan siitä, että mikä se joulun niin kuin pointti alun perin on ollut, että minkä takia joulua vietetään, vaan puhutaan pelkästään tontuista ja puhutaan joulupukista ja sellaisesta tapauksesta, että ryhmässä on joku lapsi, jolle sitten tontut ja joulupukitkaan ei sovi, niin sitten se menee tämmöiseen lumipallojuhlan ja puhutaan jostain lumiukkojuhlista. Ja tavallaan se, että sen sijaan, että me annettaisiin meidän lapsille se mahdollisuus, että heille kerrottaisiin, että mikä tämän joulun historiallinen tausta on, että miksi joulua ylipäätään niin kuin aika suuressa osassa maailmaa kuitenkin vietetään, että lapsilla on kuitenkin oikeus tämmöiseen tietoon.
Ja ehkä just varsinkin tämä karsimisen kulttuuri varmaan eniten, se oli siinä ehkä 90-luvulla, kun tämä monikulttuuristuminen Suomessa, voi sanoa, että pääasiassa niin kuin hyvin voimakkaasti alkoi. Ja toivon mukaan siitä karsimisen kulttuurista on pikkuhiljaa ruvettu luopumaan, että kun on ymmärretty se, että niin kuin kulttuuriperintökasvatuksen, perinnekasvatuksen merkitys. Ja on ehkä myös niin kuin ruvettu miettimään sitä, että no onko tämä tämmöinen sisältöjen niin kuin ohentuminen ja kaikenlainen karsiminen, niin onko se nyt oikeastaan edes niin kuin tarpeellista. Koska useimmiten se on semmoinen jotenkin kasvattaja, semmoinen ikään kuin vähän niin kuin semmoinen ylivarovainen niin kuin tapa suhtautua asiaan. Jos me ajatellaan meidän esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmia, niin siellä nimenomaan puhutaan kulttuurisesta katsomuskasvatuksesta. Eli se, että lapsi saisi tietoa niin omasta uskonnosta kautta katsomuksestaan ja lapsiryhmässä edustettuina olevista muista uskonnoista ja katsomuksista. Ja esimerkiksi saisi tietoa siitä, että miten ja miksi erilaisia juhlia vietetään. Ja ehkä tämä niin kuin siinä, että sen sijaan, että me lähdetään karsimaan niitä sisältöjä, niin se, että me lähdettäisiin niiden tämmöisten kristillisten juhlien rinnalle tuomaan myös esimerkiksi islamin juhlia. Eli päiväkotiyhteisö, missä on paljon muslimiperheitä, niin on aivan luonnollista, että joulun rinnalla että vietettäisiin myös niin kuin Eid-juhlia. Ja sitten se, että sitä uskonnollista sisältöä ei sieltä karsittaisi, koska kyllähän jokaisen Suomessa asuvan se yleissivistys on se, että sä tiedät, minkä takia joulua vietetään, että Jeesuksen syntymäpäivä ja minkälaisia perinteitä siihen liittyy tai mikä on pääsiäisen merkitys kristinuskossa. Nykypäivänä sitä uskonnottomuutta voi myös pitää yhtenä katsomuksena muiden joukossa. Ja sitten samalla tavalla se uskonnottoman perheen lapsi tarvitsee tietoa siitä ympäröivästä maailmasta, minkälaisia juhlia kaverit viettää ja mitä varten, mikä on sen ja sen juhlan merkitys. Että tavallaan se, että jos me lähdetään meidän niin kuin näistä opetussuunnitelmista, niin ne henkii semmoista mutkatonta, myönteistä, tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin celebrating difference-tyyppistä ajattelua, missä jokainen lapsi saa olla ylpeä siitä omasta uskonnollisesta identiteetistään. Et me ei olla niin kuin, me ollaan jollain tavalla sen historian kahlitsemia, että me ajatellaan, että kun puhutaankin päivähoidon uskontokasvatuksesta, niin sitä niin kuin ajatellaan vaan luterilaisen kristinuskon näkökulmasta, mikä on sieltä peruja 80-luvun päivähoidon tavoitteista, missä puhuttiin vaan, että uskontokasvatus oli nimenomaan kristinuskoon tutustuttamista. Mutta nyt näiden uusien asiakirjojen mukaan se laajenee käsittämään ne kaikki uskonnot ja katsomukset, mitä siitä lapsiryhmästä löytyy. Ja musta tuntuu, että sitä ei ehkä oikein vielä oivallettu, vaikka meillä VASU on ollut jo niin kuin kohta 10 vuotta.
Tuossa on siis se, mitä kohti tulisi pyrkiä ja mistä suunnitelmat puhuvat, mutta kun palataan vaikka tuohon suvivirsikeskusteluun, niin vallitseeko tällä hetkellä sitten jotenkin sellainen, että semmoinen yliherkkyys aiheuttaa sen, että vähemmistöt hallitsevat ikään kuin läsnäolollaan päiväkotiyhteisöä?
No tässäkin on aika kiinnostavaa se, että ne ei ole ne maahanmuuttajataustaiset perheet, jotka sitä suvivirttä ja muita on ajamassa alas. Eikä maahanmuuttajataustaisilla perheillä ole millään tavalla tarvetta jotenkin dissata joulua pois päiväkodista. Että päinvastoin he on usein hyvin kiinnostuneita siitä, että lapset saisivat mahdollisimman hyvän tietämyksen suomalaisesta kulttuurista ja perinteistä. Ja sitten joissain päiväkodeissa on myös otettu tällainen käyttöön, että ennen esimerkiksi joulujuhlaa on pidetty vanhempainilta niille, jotka haluaa tietää, että mitä siellä joulujuhlassa oikeastaan tapahtuu. Ja sitten on vielä jotenkin riittävästi mietitty sitä, että on mahdollista esimerkiksi mennä katsomaan jouluseimeä johonkin erilliseen tilaan, että kaikkeen ei ole pakko jotenkin mennä sinne, ja että siellä sinne voi mennä oman perheen kanssa, jolloin vanhemmat voi sanottaa sen, että miten heidän kulttuurin näkökulmasta tämä asia esitetään. Joulujuhlaan on tullut kaikki perheet ja se on koettu tosi yhteisöllisenä ja positiivisena kokemuksena. Mutta että vähemmistöjen nimissä puhutaan hirveästi siitä, että ei saisi olla suvivirttejä, ei saisi olla nyt sitten mitään uskontoa mainintaa, mutta itse asiassa tosiaan ne on ihan muut tahot, jotka sitä esittää.
Toimittajana on pakko kysyä, että mitkä ne ihan muut tahot ovat?
Vakaumukselliset vapaa-ajattelijat on tietysti hirveän äänekkäitä ja sitten saatetaan päiväkotiyhteydessä, että jos on joku semmoinen perhe ja he sitten tätä uskontoa kovin voimakkaasti kritisoivat, niin sitten jotenkin niin kuin pelästytään siitä. Ei jotenkin lähdetä sen perheen kanssa keskustelemaan näistä tavoitteista ja mikä merkitys sillä on ja näin jotenkin niin kuin pelästytään ja sitten niin sit tulee tämä karsiminen, että karsitaan se kaikilta pois. Tai sitten ei välttämättä tarvitse edes olla tämmöistä niin kuin uskonnon vastaisuuttakaan, vaan kasvattajat voivat niin kuin ajatella, että tämä ei nyt niin kuin sovi. Kasvattajat itse niin kuin päiväkodissa karsivat niitä sisältöjä ja jotenkin ehkä kokevat, että tämä on ehkä helpompaa, jos me ei nyt niin kuin liitetä tätä uskontoa. Jolloin sitten tavallaan herää kysymys, että haluaako niin kuin päiväkotien kasvattajat päästä helpolla. Isommassa kysymyksessä sitten päivähoidon sisällölliseen laatuun, että mitä täällä tehdään, miksi täällä tehdään? Tehdäänkö täällä asioita, vaan sellaisia asioita, mitä lastentarhan opettajat ja lastenhoitajat, mitä he haluavat tehdä, mikä on heille helppoa? Vai tehdäänkö tätä toimintaa ja sen sisältöä oikeasti niiden valtakunnallisten sisältöalueiden ja tavoitteiden mukaan? Että tämä jotenkin kulminoituu niin kuin isompaan varhaiskasvatuksen laatu- ja sisältökysymykseen.
Thank you. Suomessa kahdella kirkkokunnalla on lain takaama erityisasema suhteessa valtion ja yhteiskuntaan. Näistä suurempi evankelis-luterilainen kirkko koki jälleen kerran tänä kesänä mainekriisin. Ja jo tutuksi käyneeseen tapaan se kääntyi myös erokriisiksi ja synnytti keskustelun kirkon ja valtion likeisen suhteen purkamisesta.
Tällä välin kirkkokunnista pienempi. Ortodoksinen kirkko on hiljalleen kasvattanut jäsenmääränsä. Sen asemaa eivät mainekriisit ravistele, eikä kriisejä oikeastaan olekaan. Vallamon luostarin johdon ympärillä käyty kalapaliikki tai europarlamentaarikko Mitro Rebon pidättäminen pappisvirasta unohtuivat nopeasti, jäsenrekisteriä rasittamatta.
Ortodoksisessa kirkossa ei keskustella naisten pappeudesta ja seksuaalivähemmistöistäkin vain pidättyvästi. Tuskin kukaan kuitenkaan vaatii näihin muutoksia tai keskustelua valtion ja ortodoksisen kirkon suhteen purkamisesta. Ville Talolla tapasi arkkipiispa Leon erityisavustajan ylidiakoni Jyrki Härkösen ja kysyi, miksi kirkolliset myrskyt eivät ulotu ortodoksikirkkoon.
Meitä on niin vähän suhteessa luterilaiseen kirkkoon. Meidän osuus on Suomessa väestöstä hyvin pieni. Ja toisaalta meidän suuren valtion on huomattavasti erilaisempi kuin siis luterilaisella kirkolla. Meidän kirkkohan ei nauti yhteisöverotuottoa, eikä kirkolla ole sellaista isoa organisaatiota, eikä tietysti sen mukanaan tuomaan samanlaista omaisuusmassaa kuin luterilaisella kirkolla on. Luterilaisen kirkon haasteena on tässä teillä itsellä käytössä oleva kansankirkkotermi, jolla te ikään kuin olette ottaneet suojelukseen niin ison palan koko suomalaista perinnettä. Meillä ei tämä suomalaisuus näyttele kovin isoa osaa, oikeastaan minkäänlaista osaa. Me ollaan ortodoksinen paikalliskirkko, joka toimii Suomessa samojen periaatteiden mukaan kuin ortodoksinen kirkko toimii Damaskoksessa, Syyriassa tai Kreikassa tai Ukrainassa. Kirkolla on oma tehtävänsä, jota se toteuttaa ja me ollaan rajattu tämä niin kuin kirkon kentäksi.
Mutta kuitenkin ortodoksinen kirkko kerää kirkollisveroja samaan tapaan, sillä samalla eri oikeudella kuin mitä luterilainen kirkko kerää jäsenmaksuansa ja osa hallinnosta. Ortodoksinen kirkon hallinnosta on ihan valtio ja avun piirissä, että suhde valtion ja kirkon välillä on kuitenkin olemassa ihan eri lailla kuin helluntalaisilla tai kellään muslimeilla tai ylipäätään muilla uskonnollisilla yhdyskunnilla.
Joo, siihenhän on historialliset syyt. Silloin kun Suomi itsenäistyi ja nuori kansallisvaltio perustettiin, niin silloin ortodoksisuus, joka silloin yhdistettiin venäläisyyteen, nähtiin myös turvallisuusuhkaksi. Ja pidettiin tärkeänä, että se ortodoksinen vähemmistö, joka Suomeen, itsenäiseen Suomeen jäi, ikään kuin assimiloidaan osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Ja silloin tämä päätös siitä, että ortodoksinen kirkko tulee myöskin veroa kantavaksi valtiokirkoksi, niin kuin termi kuuluu, niin tehtiin. Tämä päätös ei ollut kirkko, vaan tämä päätös oli valtio. Jälkeenpäin voidaan arvioida, onko siellä ollut hyviä vai huonoja seurauksia. Nyt 90 vuotta kuitenkin on menty. Ja ortodoksisuus erilaisuudesta huolimatta on kasvanut osaksi suomalaista yhteiskuntaa.
Koetko sinä painetta tai kirkko, jossa ylidiakonina toimit, keskustellaanko siellä tästä valtion ja kirkon suhteesta ja onko olemassa sellaista vastaavaa painetta vaikka pienemmässä mitassa kuin mitä luterilaisessa kirkossa on, että tämä valtion ja kirkon väli tai liitos pitäisi purkaa ja vero-oikeus peruuttaa ja näin poispäin?
Ei sitä tietenkään kirkon puolelta pohdita, koska sehän tuo meille turvallisuutta, jossain määrin myös jopa mukavuutta. Et tilanne on tämä, että sehän on erittäin tärkeä privilegio kirkolla, että se pystyy jäsenmaksunsa keräämään niin kuin kuntaverotuksen yhteydessä. Sillä on iso merkitys. Mutta noin periaatteellisena seikkana, silloin kun tullaan sellaisiin kysymyksiin, joissa joudutaan pohtimaan, missä määrin kirkko nauttiessaan valtiolta saamaan etuoikeutta pystyy olemaan oman sisäisen elämänsä suhteen itsenäinen, niin silloinhan näitä pohditaan. Ja tällainen hyvä esimerkkihän on suhde esimerkiksi kirkon omiin kanoneihin. Se rajoittaa meidän papiston jäsenten yhteiskunnallisia oikeuksia huomattavastikin, mutta ne on meille niin tärkeä side muuhun ortodoksiseen maailmaan, että jos tiukka paikka tulee ja joudutaan valitsemaan joko valtion sovellus tai sitten pitäytyminen kirkko omassa perinteessä, niin totta kai se kirkon perinne menee silloin yli.
Minkälainen, muuten viittasit tähän ortodoksiseen maailmaan, minkälainen Suomen autonomisen ortodoksisen kirkon asema suhteessa valtioon on verrattuna, kun sitä katsotaan johonkin toiseen ortodoksikirkkoon? Onko tämä tavanomainen suhde ortodoksisessa maailmassa, että kirkolla ja valtiolla on tällaisia siteitä olemassa, että esimerkiksi rahoitus tulee tämmöisen valtioverotuksen kautta?
Suomessa tilanne on sillä tavalla poikkeuksellinen, että toisin kuin monissa ortodoksisissa maissa, Suomessa valtio ei yritä käyttää kirkkoa oman politiikkansa välineen. Suomessa ortodoksinen kirkko on pystynyt toteuttamaan tehtävänsä, eikä valtiossa ole. Meillähän puuttuu täysin sellaiset poliitikot, jotka julistautuu ortodokseiksi ja yrittävät käyttää ortodoksista perinnettä sitten tämmöisen poliittisen karjärinsä edistämiseen. Näitähän on monissa semmoisissa maissa, joissa ortodoksinen kirkko on niin kuin vahvassa asemassa. Just mainittiin tuossa Ukraina, Venäjä. Ja ehkä kaikista kiusallisia esimerkki on Valko-Venäjä, jossa kyllä kirkko on aika hyvin pystynyt ottamaan etäisyyttä virallisella tasolla Valko-Venäjän presidenttiin. Lähinnä olemalla niin kuin harmistuneen oloinen silloin, kun se paasaus aina sieltä tulee.
Ortodoksikirkko Suomessa kulkee sellaista trendiä vastaan, mitä vastaan luterilaiset taistelevat koko aika, että kirkon ovi käy ulospäin. Ortodoksikirkon jäsenmäärä kasvaa ja ortodoksikirkko saa uusia jäseniä myös luterilaisesta kirkosta niistä ihmistä, jotka jättävät luterilaisen kirkon joko siitä syystä, että luterilainen kirkko on heidän katsannossaan mennyt liikaa liberaalin suuntaan, mutta myös sieltä päästä, että katsotaan, että luterilainen kirkko on liian jäykkä ja vanhollinen ja oppirakenteissaan muinainen ja ortodoksisessa maailmassa on tämmöinen jonkinlainen suurempi hengenvapaus ja inhimillisempää. Miten tämä on mahdollista, että ortodoksikirkko saa nämä molemmat poistuvat virrat kahmittua omalta osaltaan sitten omaan huomaansa?
Se on hyvä kysymys, mutta se on myöskin ongelma. Se on erittäin iso ongelma, että vaikka kirkkoon liittyminen, ortodoksien kirkkoon liittyminen on tietysti positiivinen asia, niin mä pidän ongelmallisena sitä, että ortodoksiseen kirkkoon liittyy luterilaisen kirkon ääripäästä ihmisiä. Koska ortodoksiseen kirkkoon liittyminen on yhtä paljon uskonperinnön kuin kulttuuriperinnön omaksumista, niin silloin tällaisten puhtaiden uskonnollisten ja vielä pahemmin sitten moraaliarvojen mukaan, jos kirkkoon liitytään, niin se tie on kirkossa hyvin kuoppainen. Ja se tekee myöskin sellaisia ongelmia itse kirkon elämään, että sitten nämä ihmiset, jotka liittyvät täysin muusta perinteestä, eivät tunne ortodoksisen kirkon historiaa, eivät sen pitkää perinnettä, eivät sen kanonista järjestystä, eivät sen liturgista, hierarkista järjestystä. Tulevat sitten omine radikaalisine mielipiteine osaksi kirkkoa ja lyhtyvät vaatimaan, että se kirkko lähtee muokkautumaan sen näköiseksi, kun he tulevat näiden varmojen mielipiteiden kanssa. Ja mä luulen kyllä, että ortodoksisessa kirkossa tulevina vuosikymmeninä joudutaan miettimään huomattavasti tarkemmin kirkkoon liittymisen kriteereitä. Ja mä itse pitäisin jopa tärkeänä sitä, että kirkkoon liittyvät kävisivät läpi tämmöisen katekumenaatin kirkkoon liittymiskoulutuksen. Että kirkkoon ei liitetä eikä ortodoksiseen kirkon jäseneksi voidella ihan pelkästään sen takia, että on todettu, että luterilaisessa kirkossa on tuossa tai tuossa menty liian konservatiivisen tai liian radikaalisen suuntaan.
Tämä on aika mielenkiintoista, koska luterilainen kirkko varmasti olisi jokaisesta liittyvästä jäsenestä mitä pienimmällä ja matalimmalla kynnyksellä iloinen, niin ortodoksimaailmassa tämä asia on sitten toisin.
Joo, kyllä mä olen sitä mieltä, että se on toisin. Et siis kirkko ei tarvitse niin paljon jäseniä, mutta se tarvitsee sitoutuneita jäseniä. Ne, jotka on valmiita elämään sitten, jos eläis saadaan, niin voidaan nähdä tämän jo mainitsemasi mediapuumin ja suosion jälkeen myöskin erämaavaelluksen aikaa. Ja kestämään sitten ne vaikeat ajat, köyhyyden ja sen, että muu yhteiskunta ei katsokaan niin kauhean suloisin katseen ortodoksisuutta. Ja sen takia sellaiset kirkon jäsenet, jotka on siis sitoutuneet ja pitäytyvät tähän kirkon historialliseen, pystyvät näkemään, että mikä tässä pitkässä historiassa on sellaista, mikä on siinä se, mihinkä liitytään mukaan, osaavat arvostaa sitä.
Ortodoksikirkko ei myöskään saa omaa osansa naispappeuskeskustelusta. Tietenkin tämä on kysymys, joka ei ole paikallinen kysymys, koska ortodoksinen maailma on iso maailma ja siellä, kuten olet sanonut, niin mennään jotenkin yhtä jalkaa kuitenkin sen koko ortodoksi maailmanlaajuisen ortodoksiyhteisön kanssa. Mutta minkä vuoksi edes paikallisesti täällä ei juurikaan asiasta, niin kuin naisen asemasta, ortodoksikirkossa keskustella alttarilla?
Yksi iso syyhän on se, että ortodoksien kirkon pappeusteologia on niin tyystin toisenlainen kuin se keskustelu, mitä Suomessa käydään. Eli tullaan tähän keskeiseen kysymykseen, että onko pappeus lähtökohtaisesti henkilön oikeus, minä haluan pappeusvihkimyksen, ja että kulkeeko yhteiskunnallinen tasa-arvo ja pappeus niin kuin samaa rintarinnan näissä kysymyksissä. Ja ortodoksinen perinne lähtee liikkeelle siitä, että siis tasa-arvo on siis absoluuttinen ja tärkeä määrä, mutta ettei pappeus sen mittari ole. Siis pappina ja pappiston jäsenenä oleminen on siis, se ei ole oman tahdon mukaista, se ei ole subjektiivinen oikeus, se on raskas, rasittava ja kahlitseva tie. Eli se on hyvin harvoille sopiva.
Jotenkin voisi kuvitella, että semmoinen julkinen ajatus ortodoksisuudesta semmoisena leppoisana ja jotenkin elämän semmoista moninaisuutta syleilevänä uskontona juontaa juurensa siihen, kun ortodoksipappeutta esimerkiksi verrataan katoliseen. Se ei ole, siinä ei ole jyrkkää selibaatti, piispa on naimaton, mutta pappi saa olla naimisissa. Ja aika monella on varmaan semmoinen kokemus, että kun ortodoksipapin kanssa kohtaa, niin siinä voidaan ottaa pullo viiniä vaikka siihen pöytään, juoda lasi tai kaksi. Joka sitten on sillä, että se ei ole tämmöistä ihan raivoraitistakaan. Tämmöisistä asioista varmaan syntyy mielikuva siitä, että ortodoksisuus on jotenkin inhimillisempää tällaisista kohdista. Jyrki Härkönen, mitä ajattelet?
Ortodoksisuus on onnistunut olemaan erossa tästä Pohjois-Amerikasta lähteneestä ja Suomeen niin kuin taitavasti rantautuneesta puritanismista, eli siitä, että jaetaan maailma niin kuin uskovaisia, jotka elävät tietynlaista ideaalista uskonnollista uskovaisten elämää ja sitten maallisiin ihmisiin. Ja tässä tullaan tähän klassiseen kysymykseen, jonka itse asiassa yksi toinenkin amerikkalainen on jo sanonut, Mark Twain, kun hän sanoi, että hän mielellään keskittyy moraalikysymyksiin, jotka ovat hartioista ylöspäin, eikä moraalikysymyksiin, jotka ovat hartioista alaspäin. Tämä on ehkä vähän se, missä ortodoksinen kirkko yrittää myös pitäytyä. Et erotetaan toisistaan lillukanvarret ja sitten nämä isot moraaliset ratkaisut, jotka on tällaisia isoja kysymyksiä. Isompia kysymyksiä kuin nämä pienet.
No mennään sinne hartioiden alapuolelle vielä vähäksi aikaa, vaikka tämä kysymys ei pelkästään tietenkään siihen liity. Puhutaan seksuaalivähemmistöistä. Se on varmasti tuo korvien välissä oleva kysymys ihan yhtä paljon kuin mitään muuta. Minkälainen keskustelu ortodoksikirkossa käydään seksuaalivähemmistöjen asemasta ja heidän asemastaan kirkossa?
No sitä sanotaan nyt näin, että tässä kysymyksessä mä oon varmasti aika tyypillinen ortodoksinen papiston edustaja, että siis tällainen 3 lapsen yli 50-vuotias mies, joka elää näennäisesti, kun katsotaan tätä television ja muun yhteiskunnan trendiä, missä komea kroppa kiiltää ja parisuhdeterapiaa ja ohjeita ja muuta saa, niin tätä niin kuin katsotaan niin kuin ehkä vähän hymynkare huulilla, mutta välillä vähän niin kuin kauhistellenkin, että aika valtaosa meistä ihmisistä pohtii ihan muunlaisia kysymyksiä elämässä, joka päivässä elämässä. Ja me halutaan pitää tämmöiset asiat, jotka liittyy näihin moraalikysymyksiin päästä alaspäin, niin vähän niin kuin semmoisena keskustelua, jota käydään mieluummin pienissä piireissä. Ja siihen liittyy ihan tällaisia toisaalta itsesuojelukysymyksiä, mutta toisaalta sitten sitä, että pitää muistaa, että niin kuin äsken jo mainittiin, niin Suomen ortodoksinen kirkko ei ole Suomen ortodoksinen kirkko, vaan se on ortodoksinen kirkko Suomessa. Ja me eletään näiden asioiden kanssa samalla tavalla kuin monissa noissa Etelä-Euroopan lämpimien kulttuurien maissa, missä ne samat asiat, jotka meillä on framilla, eivät siellä ole. On tiettyjä asioita, jotka olen minäkin elämästäni 7 vuotta ulkomailla viettänyt ja nähnyt monenlaista, mutta että vaikka sitä monenlaista on nähnyt, niin ei kaikkeen siihen emansipaatioon mene mukaan. Ja ehkä sitten yksi asia, mikä minua viime aikoina on ryhtynyt niin kuin jossain määrin jopa ärsyttämään, on se tällainen kuvitelma, että ikään kuin seksuaalivähemmistöt olisivat niin kuin olisivat niin kuin suvaitsevaisempia ja avarakatseisempia kuin me tämmöiset tavalliset tällä, että mikä on täysin käsittämätön. Että kyllä homoissa ja naispappeuden kannattajissa on nepotisteja ja autoritäärisiä ja vallanhimoisia ihan samalla tavalla kuin meissä. Että se määrittäminen suvaitsevaisuuden ja ei-suvaitsevaisuuden välillä on ehkä vähän kaipaispöyhistelyä.
Jyrki Härkönen väisti taitavasti kysymyksen, jonka kärkenä olisin yrittänyt esittää sellaista, että keskustellaanko esimerkiksi jonkinlaisten liturgisten muotojen soveltamisesta silloin, jos on esimerkiksi samaa sukupuolta oleva pari kyseessä ja he haluaisivat jonkinlaista siunausta ortodoksi papilta tälle liitolleen.
Ei tietenkään, koska avioliitto on se miehen ja naisen välinen liitto ja sellaisena se säilyy. Ja ylipäänsäkään meillähän ei liturgisia menoja muuteta kohderyhmän mukaan. Meillä ei ole motoristimessuja, eikä meillä ole purjehtijamessuja, eikä meillä ole muuta. Meillä on jumalanpalvelus, joka on muotoutunut keskiajalla, jonka mukaan, niin kuin katolinenkin kirkko, toimitetaan nämä jumalanpalvelukset aina, riippumatta siitä, ketkä niihin osallistuu.
Luterilaisen maailman, rajoitamme Suomeen, suomalaisen luterilaisen maailman kriisien yksi henkilö, joka niihin on kaikkiin nyt tässä viime vuosina osallistunut roolista ja osallisuudesta voidaan keskustella. On ollut sisäministeri Päivi Räsänen, joka kristillisdemokraattisen puolueen puheenjohtajana ja kansanlähetyksen aktiivina on tietenkin tuon oman mausteensa tähän keskusteluun omilla näkemyksillään ja oma herätysliike taustansa mukaisella näkemyksillä. Kuinka usein olet, Jyrki Härkönen, tavannut Päivi Räsäsen ortodoksimaailman pyörteissä nyt sinä aikana, kun hän on ollut kirkollisista asioista vastaava ministeri?
En ole tavannut kuin hänet yhden kerran ja silloinkin siviilihenkilönä olin kristillisdemokraattien muistaakseni eduskuntaryhmässä, jossa oli kirkon ja valtion suhteita käsittelevä seminaari. Ja täällä minulta oli pyydetty puheenvuoroa kirkon ja valtion suhteista ortodoksiselta näkökulmalta. Siellä olen hänet tavannut. Päivi Räsänen on tyypillinen tällainen uskonnollistaustainen poliitikko, joka ei niin kuin häpeä tuoda esille sitä, että hän on myöskin uskovainen. Ja hän on sekoittanut regimentit nyt sitten Suomessa, ja se tuntuu olevan luterilaista kirkkoa kiusaava asia. Eli Päivi Räsänen on puhunut asioista, joista poliitikon ei pitäisi puhua. Mutta että jos Päivi Räsänen olisikin hiljaa, niin nyt se on jo liian myöhäistä, koska näitä vastaavia ja samanlaisia tulee. Itse asiassa, jos ollaan tarkkoja, niin koko suomalaisen talouskurimuksen aikanahan meillä on syntynyt tämmöinen täysin uuden tyyppinen poliittinen poliitikkotyyppi. Et kun aikanaan vielä 90-luvulla ja sitä aikaisemmin Sorsat, Kekkoset, Koivistot ja ihan tuonne Lipposeen asti niin puhuivat politiikasta politiikkana, niin kyllähän nyt on nuoren politiikkapolven mukana tullut tällainen tunnepolitiikka. Puhutaan kauheasti yhteisöllisyydestä ja puhutaan tästä suorastaan niin kuin uskonnollisiin termein. Et jos nyt Päivi Räsänen ottaa ne vähän avoimemmin esille, niin en mä nyt sitä nyt kauhean vaarallisena pitäisi. Tässähän pitää hyväksyä se, että poliittinen kulttuuri, se muuttuu ja sen kuuluu muuttua. Ja nyt kirkon pitää etsiä se paikka, joka sille kuuluu. Tärkeintähän on se, että kirkon piiristä löytyy niitä, jotka pystyy vastaamaan Päivi Räsäselle muutenkin kuin sanomalla, että Päivi Räsänen on väärässä tai Päivi Räsänen ei ymmärrä, koska se on tuhon tie, jos näin mennään sanomaan. Vaan yhtyä analysoimaan kirkon ja valtion suhteita, hyväksyä se, että luterilaisuus Suomessa on tämä regimenttioppinsa ja 20-luvun ja 30-luvun ja sitten toisen maailmansodan jälkeen niin ikään kuin ollut osa valtionhallintoa, ollut niin kuin tämän valtion suru kautta itsenäisyyspäiväosasto, jossa kirkko on tullut aina julkisuuteen silloin, kun on tarvittu jonkun joukkokatastrofin yhteydessä tällaista lohdutusapua, taikka sitten se toimittaa nämä itsenäisyyspäivän jumalanpallus, menot, hoitaa sen, että suvivirsi soi kirkoissa, mutta entäs tämä arki? Entäs sitten se kirkon puolelta tuleva kritiikki poliitikkoja kohtaan? Missä se on? Se on ollut kovin hampaatonta. Ja nyt luterilaisessa perinteessä on, ja protestantissa perinteessä on valtava määrä siis yhteiskuntakritiikin osaajia, niin nyt teidän pitää kaivaa ne esille ja lähteä niin kuin avoimeen dialogiin, koska muutos tässäkin tapauksessa, se on vaan kirkolle eduksi. Pitäytyminen tähän nykyiseen tilanteeseen ei missään tapauksessa ole semmoinen, joka sitä väestökatoa niin kuin lopettaa.
Kun sanot noin, niin siinä kuuluu ikään kuin sellainenkin velinen neuvo, että tämä keskustelu voisi olla jotenkin semmoista, mitä kirkon johto myös voisi käydä.
Niin, siis nyt kysymys siitä, että onko olemassa siis vanhoilliset ja sitten progressiiviset, niin tämä pakka täytyy nyt niin kuin sekoittaa. Että se, mikä kirkossa on perinteeseen ankuroituva, niin voi ollakin monessa suhteessa todella modernia ja radikaalia. Ja kun taas se, mitä me nykyään niin kuin valtavirassa kuvittelemme, että se on modernismia, postmodernismia ja muuta, niin ei ole mitään, saattaa ollakin, että se on vaan tuommoista 70-luvun kellastuneisiin papereihin tarrautumista ja vanhojen mantrojen lukemista.
Eduskunnan toinen varapuhemies, rovasti Anssi Joutsenlahti, tunnetaan politiikan lisäksi siitä, että hän on harrastanut lähes läpi elämänsä pitkän matkan juoksua ja edustanut Suomea pari kertaa kansainvälisissä kilpailuissakin.
Tapasin hänet paikassa, joka symboloi miehen elämää usealla tavalla. Haapajärven herättäjäjuhlilla, myös eduskunnan puhemiehenä toimineen presidentti K.J. Ståhlbergin kotitalon katveessa urheilukentän laidalla. Kyseessä olivat Joutsenlahden 50. körttien kesäjuhlat.
Olen ollut ensimmäisen kerran herättäjäjuhlilla Joensuussa vuonna 1961 ja vain kaksi kertaa on sitten ollut semmoinen pakollinen syy, että en ole päässyt juhlille, ja kyllä ne ovat aina semmoinen kesän kohokohta, kun pääsee juhlille ystäväkansan pariin.
Sinulle olisi monta titteliä. Olet eduskunnan toinen varapuhemies, rovasti, perussuomalaisten kansanedustaja, herättäjäyhdistyksen entinen aluesihteeri. Voisit istua tuolla eturivissä kunniavieraiden, arvovieraiden joukossa, mutta myyt kenkiä lähetystyön hyväksi. Mistä moinen?
No, olen kirjakauppiaan poika ja olen aina ollut sitten, kun on 10 vuotta olin herättäjäyhdistyksen aluesihteerinä, niin oli aina kirjapöytä mukana seuroissa ja muissa. Ja sitten täällä herättäjäjuhlilla tuli mieleen, että kun ei enää kirjatkaan oikein kauhean hyvin käy kaupaksi, että kun Kankaanpää on kotipaikka, niin on tämmöinen tunnettu kenkäpitäjä, niin että tuon näitä kenkiä ystäville myytäväksi halvalla. Ja sitten myöskin edistän Kankaanpäästä kenkäteollisuutta ja myös lähetystyötä, joka on minulla ollut rakas. Äitini oli vapaaehtoisena lähetyssihteerinä Kankaanpään seurakunnassa. Taisi olla ensimmäinen lähetyssihteeri seurakunnan historiassa.
Mutta se taitaa olla myös kansanedustajille ihan oiva paikka päästä puheisiin kansan syvien rivien kanssa.
No juu, mä oon tykännyt aina olla kansan keskuudessa. Nytkin kun olin tässä 24 vuotta välillä eduskunnasta poissa, niin monet vuodet olin aina torstaisin Kankaanpään torilla tässä, aina kun vaan on päässyt, että siellä tapaa ihmisiä. Olin naapuriseurakunnan Jämijärven kirkkoherranakin, niin silloinkin sain aina vapaa-päivän torstaiksi, jolloin Kankaanpään toripäivät on, ja siellä tapas Jämijärvenkin seurakuntalaisia paljon paremmin kuin sitten siellä Jämijärvellä välttämättä.
Olet syntyjään kankaanpääläinen ja Kankaanpää ei ole kyllä herännäisyyden sydänmaa aluetta. Eli miten selität sen, että sinua voi nyt ihan hyvällä syyllä sanoa kaikella tällä niin kuin herättäjäjuhlakokemuksella ja sillä perusteella, että olet ollut myös herättäjäyhdistyksen palveluksessa, niin körtiksi. Miten körtiksi tullaan Kankaanpäässä?
Kankaanpäässä on vanhat pietisti perinteet. Se on tällaista rukoilevaisaluetta. Meillä on ollut tunnettuja maallikkospuhujia, joita itsekin olen saanut nähdä, tosin vasta heidän viimeisinä elinvuosinaan tällainen Frans Ulvas ja Oskari Rajakallio. Frans Ulvasta on tehnyt professori Osmo Tiilillä jopa kirjan Suomalaista kokemuskristillisyyttä, että tällaiset vankat perinteet meillä on Kankaanpäässä. Mutta sitten 60-luvulla, kun olin lukiossa, niin meille tuli tällaisia pappeja Pohjanmaalta, Mikko Iskala ja sitten Pentti Perttula, ja heidän mukanaan käytiin Lapualla ja tutustuttiin sitten tosiaan ensi kerran silloin 61 vuonna herättää juhliin siellä Joensuussa, ja seuraavana vuonna olikin sitten Porissa, että oli eli lähempänä juhlat. Ja tätä kautta, ja sitten kun pääsin ylioppilaaksi 64, niin hakeuduin heränneiden ylioppilaskotiin, eli Körttikotiin, ja siellä oli monet vuodet opiskelemassa.
Toinen asia körttiläisyyden lisäksi, joka sinulla on kulkenut vuosien mukana, on pitkän matkan juoksu. Miten nuori mies aikoinaan kiinnostui pitkän matkan juoksusta?
Ei lyhyemmät matkat sitten sujuneet niin hyvin, vaikka olen juossut kaikkia matkoja 800 metristä ylöspäin, mutta sitten se maratonjuoksu kuitenkin kiinnosti siinä mielessä, että kun pääsee maaliin, sitä ei koskaan lähtiessä tiedä, mitä matkan varrella tapahtuu, ja kun 42 kilometriä ja 195 metriä on takanapäin, niin sitten voi ajatella, että nyt on ainakin jotain tehnyt, kun pääsee maaliin.
Kyllä. Rovasti Anssi Joutsenlahti, sinä ehdit muutamaan otteeseen Suomea edustaa ihan arvokisatasollakin, että et ole vaan mikään harrastelijajuoksija.
No, olen ollut Kankaanpään urheilijoiden joukkueessa pari kertaa SM-mitallilla maastojuoksussa, kun meillä on ollut pari muuta hyvää juoksijaa, ja sitten silloin parhaina vuosina niin pääsin Suomen urheiluliiton edustajaksi sekä Debnon Puolan maratonille että sitten Manchesterin maratonille Lontooseen, että sen verran olen saanut edustaa Suomeakin, mutta sitten 70-luvulla, jolloin olin parhaimmillaan, niin Suomessa oli todella legio hyviä juoksijoita. Meidän omassa seurassakin oli Martti Kiilholma, joka juoksi monta kertaa 2:13 maratonin, kun minä olen juossut 2:23, että ihan terävämpää huippuun en päässyt, mutta Suomen kauttaaikojen tilastossa parhaimmillani olin 24 joukossa.
Kyllä.
Ja sama aika muuten, millä Satopek voitti Helsingin maratonin, on ennätykseni.
Mutta vaikka urheiluohjelmaa ei olla tekemässä, niin on ihan pakko kysyä, että 70-luvulla suomalaisia pitkän matkan juoksia, sellaisia, joista sai niin kuin kansakuntana olla ylpeitä, tuntui olevan pilvin pimeä. Mitä on sitten tapahtunut? Mikä on poliitikko ja vanhan pitkän matkan juoksijan selitys tälle?
Ehkä olemme hyvinvointivaltiossa ja sitten kaikki joukkuepelit ovat vetäneet nuorisoja ja sitten tietokone ja tietokonepelit ja tällä tavalla, että ei enää ole riittävästi harrastajia ja sitten ehkä ei riittävästi harjoitellakaan. Meillä oli Arthur Lydiar valmentajana ja hän puhui nimenomaan kilometrien puolesta ja juoksijaksi tullaan vain juoksemalla. Nimenomaan paljon. Mullakin oli erinomaisen kovia kilometrimääriä takana.
Olet tällä hetkellä kolmannen kauden kansanedustaja, mutta kahden ensimmäisen ja kolmannen kauden välillä on melkoisen pitkä matka. Miten aikoinaan kiinnostuit yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta?
60-luvulla veljeni tuli Kankaanpään valtuuston jäseneksi ja 68, ja silloin olin niin kuin hänen tukimiehenänsä ja sitten olin jo opiskelemassa Helsingissä, mutta sitten sain jotain luottamuspaikkoja, johon koulusuunnittelu, toimikuntaa ja kunnalliskodin johtokunnan varapuheenjohtajaksi. Ja siitä lähtien sitten olen ollut puolueen jäsenenä SMP:ssä ja nyt perussuomalaisissa. Ja olen ajatellut, että tämä on ihan oikea puolue, koska meidän ideologiamme lähtee ihan kristillisistä arvoista. Ja me sanomme aina, että jokainen ihminen, jokainen elämä on arvokas, ja siitä me lähdemme liikkeelle.
No, mitä ajattelet siitä, kun esimerkiksi ortodoksikirkossa pappien osallistumista politiikkaan katsotaan aika nihkeästi? Luterilaisessa kirkossa se ei ollut ongelma, mutta näetkö sinä jonkun sellaisen viisauden siihen, että missä menee rovasti Anssi Joutsenlahden puheet ja missä menee poliitikko Anssi Joutsenlahden puheet, vai onko se yksi ja sama mies, joka puhuu koko ajan?
No, sama mies, mutta tietysti kun ollaan seurakunnan tehtävässä, ollaan sitten siunaamassa vainajaa taikka vihkimässä taikka kastamassa taikka seurapuhujana, niin tietysti seurapuheissa jo voi ottaa jotain yhteiskunnallisiakin kantoja, mutta seurakunnan pappina ja palvelijana ollaan kaikkien palvelijana, ja tosiaan silloin ei puhuta politiikkaa, vaan silloin puhutaan Jumalan sanaa, ja siinä on se ero.
No, jos lähdetään tuollaisten ennakkoluulojen kautta, niin körteistä puhutaan avarina ja armorikkaana, ja sitten perussuomalaisiin on iskitty vähän semmoinen suvaitsemattomien leima.
No, näin on. Se on todella körttiläisyyden suuri apu, että olemme avoimia ja hyväksymme kaikki ihmiset, mutta niin myös perussuomalaiset hyväksyvät kaikki. Eikä se ole mitään ahdasmielisyyttä, jos tässä maahanmuuttokysymyksessäkin olemme kriittisiä ja nimenomaan arvostelemme sitä, että maahanmuuttavilla henkilöillä on liian hyvät edut verrattuna meidän oman maamme köyhiin, pienen eläkkeen saajiin, veteraaneihin, yksinhuoltajiin ja muihin, joilla ei välttämättä ole aina hyviä asuntoja ja muita, niin kyllähän kriittisiä saadaan olla, mutta kyllä me kaikki ihmiset hyväksymme.
Karin Pilapiirroksessa aikoinaan kokoomus oli sellainen kypäräpäinen rovasti, mutta minulla on sellainen käsitys, että perussuomalaisten riveissäkin on aika hyvin papit edustettuna. Mikä pappeja perussuomalaisissa ajatuksissa pohjavireessä sinun arvionsi mukaan kiinnostaa tai vetää puoleensa?
No, me olemme kuitenkin tällainen konservatiivinen liike, että me lähdemme liikkeelle näistä vanhoista arvoista, koti, uskonto ja isänmaa ja sitten nimenomaan suomalaisuudesta. Niin kuin körttiläisiäkin sanotaan, että me ollaan tämmöinen suomalainen herätysliike, että meillä ei ole esikuvia juurikaan ulkomailta, vaan meillä on Paavo Ruotsalainen ja Niilo Gustav Malperi ja niin kuin täällä on puhuttu naapuripitäjän Pyhäjärven kappalainen Joonas Laakus, niin tämä perussuomalaisuus, niin kuin meidän nimemmekin on, että meillä on tosiaan eduskuntaryhmässä pari pappia ja muitakin pappeja löytyy kyllä. Mutta olemme sitten myös laajasydämisiä siinä mielessä, että puheenjohtajamme on katolisen kirkon jäsen ja meillä on eduskuntaryhmässä myös helluntailaisia ja tällä tavalla.
Anssi Joutsenlahti, nyt kun sinut valittiin kolmannelle kaudelle pitkän tauon jälkeen, niin teit sellaisen vaalilupauksen, että lahjoitat kansanedustajan palkkasi hyvän tekeväisyyteen ja olit siitä mainio poliitikko, että teit myös mitä lupasit. Miksi halusit tehdä näin?
Vähän niin kuin tämmöisenä herätyshuutona, jota nyt sitten presidenttikin toi esiin tosin paljon myöhemmin, mitä tämä minun päätökseni ja lupaukseni oli, että kun nyt puhutaan, että kaikki vaan ovat politiikassa kahmimassa ja täyttämässä omia taskujaan, niin halusin näyttää sitten tämmöisen esimerkin, että voidaan tosiaan olla pelkästään kansan asialla eikä sitten olla täyttämässä omia taskuja ja siinä mielessä sitten halusin olla niin kuin tämmöisenä vastapainona, kun on puhuttu paljon puolueen rahoituksesta ja viimeksikin ollut tämmöisiä oikeusjuttuja, joista on tullut päätöksiäkin, niin tosiaan tämmöisenä tervehdyttävän ajatusmaailman tuojana ja en ole lahjoittanut ainoastaan kansanedustajan palkkion, vaan myöskin puhemiehen palkkion, eli tällä on saatu kaksi hoitotyöntekijää Kankaanpään alueelle palkattua.
Onko tämä ele sinun mielestäsi ymmärretty oikein? Millaisen vastaanoton se on saanut?
No, en tiedä, kuinka sitä laajasti edes tiedetään tai tunnetaan, mutta ei se nyt ainakaan mielestäni mitään pahaa verta ole missään herättänyt, että päinvastoin.
Siirrytään vähän tämmöiseen leikkimieliseen statistiikkaan, niin sinua voisi sanoa ikuiseksi kakkoseksi tai hyväksi kakkoseksi siinä mielessä, että olet eduskunnan toinen varapuhemies. Sitten tiettävästi sinulla on eduskunnan toiseksi paras maraton aika. Sitten vielä, että sinulla oli aika pitkä ajanjakso toisen ja kolmannen edustajakauden välillä.
Tosiaan olin silloin kansanedustajana 79-87 ja sitten tuli 24 vuoden eli 6 kansanedustajakauden tauko ja sitten ajattelin, että saan edes yhden mestaruuden eli ykkössijan siinä, että kuka pisimmän ajan jälkeen pääsee jälleen eduskuntaan, mutta sitten selvitin asian, niin Jakob Söderman oli tullut eduskunta edellisellä kaudella 25 vuoden jälkeen. Sitten myös tämä mun maratonennätykseni 2.23, niin sekin on tällaista kakkoslinjaa ja kyllähän se hyvä on olla, että ei ole ihan ykkösmiehenä, että täällä rivissä on paljon helpompaa ja hauskempaa olla.
Rovasti Anssi Joutsenlahti, ajatellen juuri sitä, että näiden kausien välillä oli niin pitkä tauko, niin oliko politiikan arkipäivä muuttunut radikaalisti vai onko sitä samaa niin kuin kansanpalvelimista ja päätöksen tekemisen arkea?
Kyllä se on muuttunut tosi rajusti sen 24 vuoden aikana, että nyt on tullut kansanedustaja-avustajat. Silloin ei ollut vielä kunnolla tietokoneita, ei kännyköitä, eikä myöskään media kohdellut politiikkoja sillä tavalla kuin nyt, että kaivellaan kaikki mahdollinen ja siitä sitten puhutaan ja asiat tahtovat jäädä sitten sivummalle, että kyllä se on aika lailla tullut hektisemmäksi, että ollaan siinä hetkessä vaan ja sillä tavalla, mutta tietysti itse asiat sitten ratkaisevat ja on tullut EU:kin sen jälkeen ja kaikkea muuta, että kyllä se on ihan erilaista kuin silloin 20-30 vuotta sitten.
Anssi Joutsenlahti, jos vielä palataan toisen asiaan, johon sinulla on pitkä näkökulma, eli herättäjäjuhli. Olet nyt 50 kertaa ja ensimmäisestä juhlista taitaa olla 52 vuotta ja olet silloin ollut vajaat 20 mies. Miten on herännäisyys muuttunut 50 vuodessa? Missä menee herätysliike, jonka tunnet kodiksesi?
Se on varmasti avautunut paljon, vaikka se on aina ollut tämmöinen kaikki ihmiset hyväksyvä, mutta nyt tietysti tämä herättäjäjuhla kansa on ihan erilaista. Se oli silloin tummiin pukeutunutta ja oltiin koolla jopa arkipäivinä sen takia, että papit pääsivät sitten paremmin kuin sunnuntaina tietysti olivat virkatehtävissä ja kyllä tämä on muuttunut, mutta mielestäni ihan hyvään suuntaan, niin kuin täälläkin on tähdennetty, että kaikki saavat tulla ja kaikki ovat hyväksyttyjä ja tällä tavalla emme sulje ketään, emme kysy jäsenkirjoja, emmekä mitään muuta pääsyvaatimuksia, että kaikki saamme olla Jumalan avaran armon hoidossa ja suojeluksessa.